ครับสวัสดีครับพบกับรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมอีกแล้วนะครับผมวรณัฐ ปิยกุลชัยเดชครับเราไม่ได้พบกันสักนานเลยนะครับในรายการของผมนี่ก็ยังโครงสร้างเหมือนเดิมนะครับในส่วนที่1เราก็จะพูดถึงข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับทางสังคมการเมืองของเราอ่ะนะครับแล้วในส่วนที่2คือผมจะพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจทางความคิดการเมืองทางปรัชญาการเมืองโดยที่เป็นด้านทางรัฐศาสตร์นะครับเรามาพูดถึงเรื่องส่วนที่1ช่วงที่1ของเราก่อนนะครับปัญหาข่าวสารบ้านเมืองปัจจุบันหรือประเด็นที่ทางข่าวสารที่เป็นที่น่าสนใจกันในขณะนี้เนี่ยอาจจะเป็น2เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกคือเรื่องภายในประเทศคือปัญหาน้ำท่วมนะครับทุกวันนี้พี่น้องที่อยู่ตามต่างจังหวัดหรือเพื่อนๆที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมกันไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ทางภาคเหนือตอนล่างลงมาพิษณุโลกนะครับพิจิตรหรือจะเป็นภาคกลางเช่นว่าไม่ว่าจะเป็นจังหวัดลพบุรีอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทอยุธยาก็ตามทีหรือเป็นภาคอีสานตอนล่างอย่างอุบลหรือนครราชสีมาก็ตามทีนะครับพวกบรรดาเพื่อนๆของเราพี่น้องเหล่านี้ต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมและน้ำก็สูงมากเลยในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะท่วมถึงขนาดครึ่งค่อนหลังคาเลยนะครับก็คือถ้าพวกเรามีโอกาสช่วยเหลือพี่น้องพวกเพื่อนร่วมชาติกันได้ก็ควรจะช่วยเหลือกันนะครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดแล้วพวกเขาถ้าพวกเขาเดือดร้อนเราเองก็จะลำบากในภายหลังนะครับถ้าช่วยเหลือได้คนไทยเรามีนิสัยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วผมคิดว่าขอให้พวกเราช่วยกันและเรื่องแบบนี้ถึงแม้จะลำบากเราก็อาจจะผ่านพ้นไปได้นะครับปัญหาน้ำท่วมนี่เดี๋ยวเราจะพูดอินกันอีกทีในเรื่องประเด็นทางรัฐศาสตร์นะครับกับปัญหาเรื่องที่2อันนี้เป็นปัญหาภายนอกซึ่งจะมีผลกระทบต่อปัญหาภายในของเราก็คือปัญหาเรื่องเศรษฐกิจของโลกนะครับถ้าช่วง2-3 วันนี้เราจะพบว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยตกการปรับตัวของตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ตกลงอย่างต่อเนื่องเลยก็คือถ้าเปรียบเทียบกันแล้ว3วันผ่านมาตกไป100กว่าจุดนะครับการที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยเราเนี่ยตกลงไป100กว่าจุดเนี่ยมันเป็นผลกระทบมาจากปัญหาเศรษฐกิจภายนอกประเทศซึ่งเกิดจากการที่ว่าต่างชาติเองเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งกองทุนต่างประเทศรู้สึกไม่มั่นคงต่อแนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและของสหภาพยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจภายในสหรัฐเองหรือว่าปัญหาเรื่องเกี่ยวกับวิกฤตหนี้ที่เกิดขึ้นในประเทศกรีซนะครับ2ปัญหานี้มันเกิดผลต่อประเทศเราก็คือว่ามันจะเป็นลักษณะนี้ครับตลาดถ้าเราเข้าใจถึงธรรมชาติของตลาดหลักทรัพย์เราเนี่ยนะครับตลาดหลักทรัพย์เราจะประกอบด้วยนักลงทุน3ส่วนคือประกอบไปด้วยนักลงทุนสถาบันนักทุนรายย่อยแล้วก็นักลงทุนที่เป็นต่างประเทศ3ส่วนนี้ก็จะถ่วงดุลซึ่งกันและกันนะครับถ้าเกิดว่าสมมตินักลงทุนต่างประเทศขายสถาบันขายตามก็มีแนวโน้มที่รายย่อยก็จะซื้อหรือกลับกันหรืออะไรทำนองนี้นะครับเพราะมันจะการอุปสงค์อุปทานจะสอดคล้องกันเสมออันนี้ดูไม่ค่อยเป็นรัฐศาสตร์เท่าไหร่นะครับแต่มันจะมีผลทางรัฐศาสตร์ยังไงเดี๋ยวผมจะกล่าวกันไปอีกทีนะครับพอนักลงทุนต่างประเทศขายขึ้นมาตลาดหุ้นขายไปมากๆเข้าแล้วขายมากกว่าความต้องการที่จะซื้อผลที่ตามมาก็คือว่ามันจะทำให้ตัวราคาก็จะลดลงไปเรื่อยๆเมื่อราคาลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ลดตามลงไปด้วยผลของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ลดตามลงไปด้วยเป็นยังไงมันจะทำให้มูลค่าของบริษัทต่างๆที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์มูลค่าลดลงสมมติว่าบริษัทหนึ่งมีหุ้นอยู่ประมาณล้านหุ้นละ100สมมตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆความต้องการซื้อมันลดลงไปมากๆเข้ามูลค่าหุ้นลดลงเหลือจาก100ลดลงอยู่80บาทก็เท่ากับว่ามูลค่ารวมของบริษัทเนี่ยก็ลดลงจาก100ล้านหรือ80ล้านอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันทำให้บริษัททั้งหลายเนี่ยโอกาสที่จะระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็จะยากขึ้นการที่จะขยายตัวขยายบริษัทโดยการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆก็จะลดทอนลงนะครับถ้าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกเป็นแบบนี้ตลาดหลักทรัพย์ตกอย่างนี้สิ่งที่ตามมาก็คือว่าในไม่ช้านะครับบริษัททั้งหลายต้องปรับตัวเพื่อรับกับปัญหานี้ต้องปรับตัวยังไงในประเทศไทยเรานะครับการเรามีแนวโน้มที่ว่าเราใช้การผลิตแบบอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกนั่นก็คือเราผลิตอะไรก็ตามทีนะครับตลาดในประเทศน่ะมีอยู่แต่ตลาดในประเทศเนี่ยน้อยเมื่อเทียบตลาดต่างประเทศการส่งออกจึงเป็นแหล่งที่มารายได้สำคัญของประเทศถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจของโลกตกต่ำคนทั้งโลกมีพลังซื้อลดลงสิ่งที่ตามมาขอโทษนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าถ้ายอดส่งออกลดลงจะเกิดอะไรขึ้นครับ บริษัททั้งหลายก็มีก็แนวโน้มถ้าจะรักษาบริษัทไว้ก็จำก็ตามมาด้วยการที่ว่าจะต้องลดต้นทุนการผลิตลงลดต้นทุนการผลิตจะทำอย่างไรต้นทุนการผลิตก็บอกประกอบด้วยสองส่วนคือต้นทุนการผลิตที่เป็นต้นทุนคงที่กับต้นทุนแปรผันต้นทุนคงที่เช่นเครื่องจักรนี่ยังไงมันซื้อไปแล้วครับยังไงก็ลดถอนไม่ได้ต้นทุนแปรผันก็เช่นว่าไม่ว่าจะเป็นแรงงานหรือว่าวัตถุดิบถ้าอย่างนั้นจะลดต้นทุนลดที่ไหนครับก็ต้องลดที่ต้นทุนแปรผันซึ่งมันก็ผลิตให้ลดลงเมื่อผลิตให้ลดลงแล้วก็จะมีปัญหาตามมาคือว่าผลิตได้ลดลงขายสินค้าได้น้อยลงแล้วผลจะเป็นยังไงครับกำไรก็จะน้อยลงเมื่อกำไรน้อยลงจะทำยังไงดีครับบรรดาผู้ประกอบการหรือนายทุนทั้งหลายเนี่ยเขาจะยอมลดกำไรลงเหรอหรือว่าจะตัดส่วนที่ว่าเขาคิดว่าจะรักษากำไรเขาไปได้พอที่ตามมาก็คือถ้าเศรษฐกิจตกต่ำลงเศรษฐกิจโลกตกต่ำพลังซื้อต่างประเทศลดลงก็มีแนวโน้มที่จะตามมาคือมันจะทำให้ผู้ประกอบการก็จะเริ่มมาตรการที่เรียกว่า layout หรือว่าขจัดสิ่งที่ว่าทำให้ต้นทุนเขาสูงขึ้นลงไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบก็จะซื้อให้น้อยลงหรือจ้างแรงงานให้น้อยลงลดแรงงานเดิมออกไปตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปและนี่แหละครับมันจะเป็นผลกระทบทางการเมืองของเราผลกระทบทางการเมืองที่เกิดจากปัญหาเศรษฐกิจนี้ตกต่ำก็คืออะไรเมื่อภาคการผลิตตัดรายจ่ายลงการถ้าการว่างงานสูงขึ้นการว่างงานสูงขึ้นในขณะที่ว่าค่าครองชีพมันยังมีอยู่ถูกไหมครับเราต้องกินต้องใช้แล้วรายได้ไม่มีต้องกินต้องใช้เศรษฐกิจไม่ดีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะเกิดมีแนวโน้มก็คือว่าความไม่พอใจรัฐบาลหรือสภาพที่เป็นอยู่ก็จะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆถ้ารัฐบาลไม่มีมาตรการที่แก้ไขเรื่องนี้ที่เพียงพอในไม่ช้าเรื่องนี้จะนำมาซึ่งปัญหาทั้งสังคมและการเมืองขึ้นมานะครับปัญหาเหล่านี้เนี่ยเป็นปัญหาที่เราสามารถคำนวณแนวโน้มได้อย่างชัดเจนถ้าตราบใดก็ตามเศรษฐกิจยังเป็นแบบนี้นะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดแล้วเราไปประจบกับปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็เท่ากับว่ามันกลายเป็นปัญหา2ผลของกระทบของ2ปัญหานี้ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นพร้อมกันก็จะรุนแรงเป็นทวีคูณซึ่งถ้าเกิดว่าลักษณะนี้แล้วก็ผมคิดว่ารัฐบาลจะทำยังไงเพื่อที่จะรองรับกับปัญหานี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดกันมากๆเลยล่ะครับแต่จริงๆยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ว่าเนื่องจากพวกเราไม่ได้พบกันนานเนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญที่สุดเรื่องนึงก็คือว่ามันรัฐบาลเปลี่ยนถูกไหมครับแต่เดิมอดีตรัฐบาลของเราเป็นรัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตอนนี้เราก็เปลี่ยนรัฐบาลใหม่แล้วเป็นรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับก็พรรคการเมืองก็เปลี่ยนจากพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคเพื่อไทยนะครับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนี้มันก็นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาทางการเมืองว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็ต้องมีการโยกย้ายอะไรกันขึ้นมาก็ตามทีจะโยกย้ายคนที่ถูกย้ายก็ต้องบอกว่ามันยุติธรรมคนที่ย้ายก็ต้องบอกว่ามันยุติธรรมแล้วซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาทุกคนก็มีเหตุผลดีๆที่ใช้ในการที่จะอ้างกันทั้งนั้นย้ายหรือไม่ย้ายไม่ค่อยมีปัญหาครับประเด็นที่จะมีปัญหากันจริงๆก็คืออย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่ารัฐบาลไหนก็ตามที่ต้องเผชิญกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้นก็ดีคำสัญญาที่ให้ไว้ในการหาเสียงก็ดีนะครับรวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจของโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยรัฐบาลจะรับมือปัญหาเหล่านี้ยังไงในเวลาการหาเสียงของทุกๆรัฐบาลก็จะมีแนวโน้มเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือว่ารัฐบาลการหาเสียงเนี่ยเราสามารถจะหาเสียงอะไรก็ได้เพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้ใช้เงินครับเงินมันจะเป็นเงินในอนาคตแต่เมื่อหาเสียงไปแล้วสิ่งที่ตามมาคือว่าทุกๆนโยบายในการหาเสียงมันต้องเป็นงบประมาณทั้งสิ้นเมื่อมันเป็นงบประมาณทั้งสิ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องเราก็จะมีเงินใช้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเกิดการเศรษฐกิจหดตัวอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นว่าเศรษฐกิจโลกหดตัวลงจะพลังซื้อลดลงแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะเอาเงินจากไหนมาใช้ในการใช้จ่ายของรัฐบาลถ้าเกิดว่าเรามีสมมติว่าเงินที่เรามีใช้เนี่ยมันน้อยกว่าเงินที่หาได้แล้วเราจะเกิดอะไรขึ้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาแน่ๆหลังจากเรื่องนี้ก็คือว่ารัฐบาลเมื่อมีเงินใช้น้อยลงมีเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นรัฐบาลไหนถ้าเกิดภาวะนี้มีอยู่ทางเดียวคือต้องกู้ครับต้องกู้เท่านั้นเพราะอะไรครับในการหาเสียงนะเราหาเสียงได้มากเราจะอาจจะสร้างโครงการรถไฟฟ้าก็ดีโครงการจำนำข้าวก็ดีโครงการจะขึ้นเงินเดือนหรือขึ้นเงินเดือนข้าราชการซึ่งตอนหลังก็เป็นขึ้นค่าครองชีพหรือว่าจะเป็นเงินเราจะเป็นการที่ว่าเราจะเพิ่ม ค่าแรงซึ่งตอนหลังก็กลายเป็นแค่เพิ่มรายได้นะครับจะพูดอะไรก็ตามทีไม่ว่าจะเป็นระดับไหนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องใช้เงินเมื่อต้องใช้เงินแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรเมื่อต้องใช้เงินก็ต้องมีรายได้แล้วถ้ารายได้ไม่พอก็ต้องใช้ก็ต้องกู้เอามันก็เหมือนกันนะครับลองนึกถึงตัวเราเองนะครับในฐานะที่เราเป็นคนธรรมดาทั่วไปนะครับเวลาที่เราใช้เงินนะครับเราสมมติเรามีเงินเดือนละ15,000แต่ปรากฏว่าความต้องการเราสูงเราอยากจะซื้อรถสักคันเงินเดือน15,000มันซื้อรถได้หรือเปล่าถ้าเกิดสมมติเราต้องมีค่าเช่าบ้านเดือนละ 3,000 ค่ากินค่าเดินทางอีกเดือนละ 3,000 ก็เท่ากับ 6,000 แล้วใช่ไหมครับเราต้องการเงินบางส่วนไปสำหรับการที่ว่าเราเก็บเงินใช้ก็เก็บไว้เดือนละ 2,000 เท่ากับเท่าไหร่ล่ะครับ 8,000 ใช่ไหมครับ 8,000 นี้เราต้องส่งให้พ่อแม่อีกเดือนละ 2,000 ก็เท่ากับเหลืออยู่ 4,000 แล้วนะครับเหลืออยู่ 6,000 แล้วนะครับ 6,000 นี้เราก็ต้อง 6,000 นี้คือเงินที่เราใช้ได้ในชีวิตประจำวัน 6,000 นี้เราไม่ใช้อย่างอื่นเลยได้ไหมครับเราไม่ต้องกินไม่ต้องใช้เลยก็เป็นไปไม่ได้นะครับเงินเหลือจริงๆอาจจะใช้ได้หลุมหลวงก็ประมาณสัก 1,000-2,000 เงิน 1,000-2,000 เนี่ยเอาไปซื้อรถได้ไหมครับเป็นไปไม่ได้ครับเราไม่สามารถเอาเงิน 2,000 นี้ไปซื้อรถได้คนเงินเดือน 15,000 ไม่มีทางซื้อรถได้นะครับจะซื้อได้ในเงื่อนไขเดียวคือกู้เอาแล้วจะกู้เอาเราทำยังไงครับสมมติเรากู้เงินไปซื้อรถก็จะเกิดอะไรขึ้นรถคันหนึ่งสมมติว่าคันเราถูกๆคันละประมาณ 400,000 ขึ้นไปนะครับคันละ 400,000 เราต้องผ่อนเข้าไปกี่ปีก็ผ่อนกันไปผ่อนนี้มันต้องจ่ายดอกเบี้ยด้วยจะปีละ 15% หรืออะไรหรืออาจจะถูกกว่านั้นแพงกว่านั้นก็แล้วแต่ที่นะครับแล้วระหว่างนั้นผ่อนไปแล้วเราจะเอาเงินจากที่ไหนมาใช้ครับในเมื่อเงินเราต้องจ่ายแล้วเงินผ่อนนี่แหละครับคือปัญหาว่าในเมื่อรู้ว่าเราอยากจะใช้เงินโดยเฉพาะยิ่งในโครงการใหญ่ๆแล้วเรามึงขนาดที่เรามีรายได้คงที่เกิดอาการที่ว่าเราใช้จ่ายเกินตัวแล้วจะเป็นยังไงก็เป็นหนี้สิครับเมื่อเอกชนเป็นหนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็เอกชนเป็นหนี้ก็อาจจะคนก็มีวิธีแก้หลายๆวิธีเช่นบางคนก็ใช้วิธีการว่าก็เปิดบัตรเครดิตใหม่ขึ้นมาใช้วิธีหมุนเงินเอาซึ่งในที่สุดแล้วมันก็จะนำไปสู่ความเสียหายหรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือความวิบัตินะครับเพราะถ้าเกิดเราหมุนเงินไปเงินก็หมุนกันไปหมุนกันไปแล้วจะเป็นยังไงครับเมื่อเงินไม่มีทางใช้ได้แน่ๆก็ต้องขึ้นศาลเมื่อขึ้นศาลก็ถูกบังคับให้กลายเป็นบุคคลล้มลายบ้างละหรือไม่ก็ต้องขอที่ว่าให้เงินเดือนนั้นหักไปให้เจ้าหนี้ก่อนหรืออะไรก็ตามทีนั่นคือกรณีของบุคคลแล้วถ้าเป็นรัฐล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลล้มละลายได้ไหมครับได้ครับประเด็นเรื่องนี้นะครับมันจะไปนำไปสู่ประเด็นปัญหาเรื่องหนี้สาธารณะซึ่งปัญหาเรื่องหนี้สาธารณะเนี่ยเราต้องถามมันก่อนครับปัญหาหนี้สาธารณะนี่คืออะไรนะครับซึ่งไอ้ปัญหาหนี้สาธารณะหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองพูดกันต่อไปในช่วงที่2นะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับขอบคุณครับ
We'll be right back.
ครับเราพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงที่2นะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะพบกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ท่านใดที่อยากจะแสดงความเห็นหรือว่ามีติชมอะไรโทรเข้ามาในรายการได้นะครับในเบอร์นี้นะครับ025034156และ025047355นะครับยังไงโทรมาก็ดีครับเพราะไม่งั้นก็จะกลายเป็นเหมือนกับผมพูดคนเดียวไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้ครับที่ผมพูดกันไปในประเด็นเรื่องที่ว่าหนี้สาธารณะนะครับเราลองทบทวนกันกับปัญหาเรื่องหนี้สาธารณะใหม่นะครับว่าหนี้สาธารณะคืออะไรนะครับหนี้สาธารณะเกิดขึ้นก่อนเมื่อว่ารัฐปกติแล้วเนี่ยในเวลาที่เรามองถึงระบบเศรษฐกิจของทั้งประเทศเนี่ยหนี้ของระดับประเทศนี่จะแบ่งออกเป็น2อย่าง2ประเภทด้วยกันคือหนี้เอกชนกับหนี้สาธารณะหนี้เอกชนคืออะไรก็คือว่าเมื่อเราเอามูลค่าของหนี้ที่ว่าแต่ละบุคคลเนี่ยทำกันเองเอกชนกับเอกชนทำกันเนี่ยนะครับมันก็จะเรียกว่าหนี้เอกชนสมมุติว่าใน A ไปยืมเงินใน B มาบริษัท A ไปยืมเงินธนาคารมาอันนี้เรียกหนี้เอกชนเพราะเอกชนเป็นคนกระทำมูลค่าของหนี้ทั้งหมดที่เอกชนกระทำต่อกันบวกกันเนี่ยก็จะเป็นหนี้เอกชนของประเทศอีกส่วนหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่าหนี้สาธารณะคือหนี้ที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยเป็นคนกู้ไม่ว่าจะเป็นกู้ภายในประเทศหรือกู้ต่างประเทศก็ตามทีค่าใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยรวมกันของทุกองค์กรรวมกันแล้วทั้งในปี11ก็จะได้หนี้สาธารณะของประเทศนั้นในปี11นะครับหน่วยที่เขาใช้กันก็คือจะนับเป็นมูลค่าก็นับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของมูลค่ามูลค่าหมุนรวมผลผลิตภายในประเทศอย่างเงี้ยครับหรือ GDP นะครับการที่ว่าเราเรื่องหนี้สาธารณะนี่มันมีความสำคัญยังไงมันมีความสำคัญอย่างนี้ครับก็คือว่าอย่างที่ผมพูดไปถ้ารัฐบาลมีรายจ่ายมากกว่ารายได้รัฐบาลย่อมต้องหาทางที่ว่าจะเอาในเมื่อรายจ่ายมากกว่ารายได้รัฐบาลมีทางเลือกกี่ทางครับทางที่1ก็คือว่าก็ต้องไปหารายได้เพิ่มถ้าหารายได้เพิ่มไม่จะทำยังไงถ้าหารายได้เพิ่มไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีกู้หรือไม่ก็พิมพ์ธนบัตรเพิ่มขึ้นแต่ถ้าพิมพ์ธนบัตรเพิ่มขึ้นก็คือเอาเงินมาใช้ใช่ไหมครับแต่ถ้าพิมพ์ธนบัตรเพิ่มขึ้นมันจะทำให้มูลค่าของธนบัตรที่มีอยู่ในตลาดมันลดลงสมมติว่ารัฐบาลใช้วิธีการง่ายๆอ๋อไม่มีเงินแล้วทำยังไงดีก็พิมพ์แบงค์ขึ้นพิมพ์แบงค์ผลก็คือถ้าเกิดมีจำนวนเงินในตลาดมากเกินไปสมมติว่ามูลค่าเงินแต่เดิมมันมูลค่าละพันพิมพ์แบงค์เพิ่มขึ้นอาจจะทำให้แบงค์พันมูลค่าหรือจริงๆเหลืออยู่800อะไรแบบนี้นะครับมูลค่าแบงค์ก็จะลดลงกลายเป็นว่าต้องใช้เงินมากขึ้นเพื่อให้ซื้อของเท่าเดิมผลที่ตามมามันก็จะเกิดอาการภาวะเงินเฟ้อขึ้นมาซึ่งปกติรัฐบาลจะไม่เลือกทางนี้ครับเพราะถ้าเลือกทางนี้จริงก็จะเกิดปัญหากันทุกหย่อมย่าวิธีที่รัฐบาลส่วนใหญ่เลือกในกรณีนี้ก็คือการกู้เงินการกู้เงินนี้ก็กู้เพื่ออะไรเพื่อที่เอามาใช้จ่ายถามว่าการกู้เงินเพื่อเอามาใช้จ่ายนี่ผิดไหมสมัยก่อนนู้นนะก่อนสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเนี่ยแนวคิดเรื่องเกี่ยวกับการกู้เงินเพื่อมาใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยยังไม่ใช่แนวคิดที่แพร่หลายส่วนใหญ่แล้วพอเริ่มมีปัญหาเรื่องว่าค่าใช้จ่ายไม่พอกับรายได้ก็จะมีแนวโน้มจะใช้วิธีการคือตัดทอนรายจ่ายเพื่อทำให้รายจ่ายกับรายได้มันสมดุลแนวคิดแบบนี้ก็มีอิทธิพลมาเรื่อยนะครับโทษนะครับต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเนี่ยอิทธิพลความคิดทางเศรษฐศาสตร์บางแบบเช่นคือของคุณหลอดไมนาร์ดเคนนะครับเริ่มได้อิทธิพลมาวิธีแบบเคนหรือที่เรียกว่าเคนเซียนเนี่ยมีความอดทนต่อการเกิดหนี้สาธารณะหนี้สาธารณะมีก็ไม่เป็นไรเพราะโดยการที่เกิดหนี้สาธารณะแล้วเนี่ยมันจะทำให้ภาครัฐเนี่ยนำไปสู่เอาเงินไปใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในตลาดและจะทำให้ในที่สุดแล้วเนี่ยเอกชนก็จะทำมาลงทุนทุกคนก็จะเริ่มใช้เงินกันใหม่ถ้ารัฐไม่ใช่เป็นคนริเริ่มแล้วเนี่ยแล้วภาคเอกชนทุกคนก็คิดแต่ผลประโยชน์ของเขาจะมีใครลงทุนมันก็จะคิดอย่างนี้กันไปโดยหลักการแล้วไม่ผิดครับวิธีการคิดอย่างนี้เนี่ยถูกต้องด้วยซ้ำไปในเงื่อนไขที่ว่าถ้าเกิดว่ารัฐไม่ทำแล้วใครจะทำปัญหามันเรื่องนี้มันมีอยู่เรื่องเดียวก็คือว่าการที่เราจะเอาการที่เราใช้หนี้สาธารณะในการที่กระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่รองรับอยู่2อย่างอย่างที่1ก็คือเราต้องมีความมั่นใจด้วยวิธีการของเราอะอย่างน้อยสุดในไม่ช้าอนาคตเศรษฐกิจมันจะขยายตัวเพราะการเอากู้เงินโดยเฉพาะการกู้เงินมันคือการเอาเงินในอนาคตมาใช้พอถึงโดยถ้ากู้เงินเอาอนาคตมาใช้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเรากู้เงินไปเพราะเราคิดเรารู้แน่ๆว่าอนาคตเรามีเงินใช้คืนได้ การกู้อันนี้มันก็เป็นการกู้ที่ว่าเราสามารถใช้คืนได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเรากู้ไปโดยที่เรารู้แน่ๆว่าเราใช้คืนไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเราลองมองกันดูนะครับคนที่เป็นหนี้เป็นสินล้มละลายกันทุกวันนี้มันก็เกิดในภาวะนี้ครับคือกู้ไปไม่ได้คิดหรอกว่าตัวเองจะใช้ยังไงกู้ให้พ้นตายดาบหน้ากันไปก่อนพอกู้ไปแล้วพอไม่มีเงินใช้ทำยังไงดีล่ะครับพอไม่มีเงินใช้ก็ตอนนั้นเจ้าหนี้ก็ทวงเงินไปถ้าเกิดว่ากู้สถาบันการเงินถ้าเป็นหนี้ส่วนบุคคลก็ถูกคนโทรมาด่ากันไปถ้าคนฟ้องก็ฟ้องกันไปถ้าเป็นกู้แบบผิดกฎหมายก็ถูกทุบกันไปหรือถูกตีกันไปหรือถูกยิงกันไปก็ไปตามเรื่องนะครับแล้วถ้าพอเกิดแบบนี้พอเป็นหนี้ถ้าเป็นภาครัฐเป็นยังไงครับถ้ารัฐไม่มีความสามารถที่จะใช้เงินก็จะเกิดการประกาศพักชำระหนี้ก็คือชักดาบนั่นเองแล้วถ้าชักดาบแล้วจะเกิดอะไรต่อมาครับชักดาบก็จะทำให้ในที่สุดแล้วคนก็รู้ว่าอ้าวรัฐบาลนี้มันเชื่อถือไม่ได้พอทีกู้มีปัญญากู้แต่พอใช้จะไม่ยอมใช้โอกาสจะกู้ครั้งต่อไปก็ไม่มีแล้วความผันผวนความเชื่อมั่นลดทอนลงการลงทุนของต่างชาติก็จะลดทอนลงอันนี้ครับคือราคาของการที่ว่าถ้าเกิดว่าในสุดแล้วเราประกาศพักชำระหนี้ชักดาบขึ้นมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับลองผมจะมียกตัวอย่างประเทศหนึ่งที่ชัดเจนคือตัวนี้ของประเทศกรีซนะครับอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นว่าปัญหาเศรษฐกิจโลกอันนึงส่วนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นในกรณีของประเทศกรีซประเทศกรีซนี่เป็นประเทศในสหภาพยุโรปแล้วถ้าเราจำได้กันได้นะครับประเทศกรีซเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเคยจัดฟุตบอลโลกมาทีนึงฟุตบอลยุโรปทีนึงนะครับแล้วก็ต่อมาเขาประเทศกรีซก็เป็นคนที่จะจัดโอลิมปิกด้วยช่วงเวลาที่กรีซจัดบอลยุโรปแล้วก็จัดโอลิมปิกเนี่ยเราจะพบว่าภาพลักษณ์ของกรีซในบรรดาประเทศต่างๆนี่ดีมากเลยนะครับโครงการสาธารณะต่างๆเนี่ยขอโทษนะครับเต็มไปหมดเลยประเทศกรีซมีทั้งรถไฟอันใหม่มีอะไรใหม่เต็มไปหมดการสร้างถนนตัดทางอะไรดีเยี่ยมคนกรีซเนี่ยกลายเป็นว่าการจ้างงานแทบเต็มอัตราเลยซึ่งเป็นเรื่องที่พิสดารที่เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากถามว่ากรีซทำอย่างนั้นได้ยังไงครับกรีซทำอย่างนั้นได้ยังไงกรีซทำได้ครับกรีซทำได้โดยการที่ว่ากรีซออกตราสารหนี้ขึ้นมาโดยการระดมเงินกู้เพื่อที่จะเอามาทำของพวกนี้รัฐบาลกรีซก็ปลดตราสารหนี้ขึ้นมาขายตราสารหนี้ซะเรียกให้คนมากู้ซื้อตราสารหนี้ของกรีซแล้วซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วพอถึงเวลาเข้ารัฐบาลก็จะมีสัญญาว่าครบวันที่ตามหน้าสัญญาแล้วก็จะจ่ายเงินคืนให้เท่านั้นเท่านี้ดังนั้นทุกคนในประเทศกรีซช่วงเวลาตั้งแต่จัดฟุตบอลโลกมาแล้วก่อนหน้านั้นเล็กน้อยนี่ฟุตบอลยุโรปนะครับไพ่ฟ้าก็หน้าใสครับโอ้โหทุกคนมีเงินใช้อุตลุดรถไฟฟ้าก็มีวิ่งกันทั้งบ้านทั้งเมืองถนนหนทางดีเยี่ยมรัฐวิสาหกิจก็เต็มไปหมดทุกคนมีงานทำรายได้ค่าแรงดีไปหมดดีไหมครับดีครับทุกคนก็ดีไม่ว่าอะไรก็ดีไปหมดเลยสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นคืออะไรครับการที่เรากู้เงินมาเพื่อนำไปลงทุนในสาธารณูปโภคเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าในที่สุดแล้วประเทศขยายตัวทั้งการขยายตัวทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นคนทั้งระบบเศรษฐกิจเจริญรุ่งหน้าขึ้นไปเรื่อยๆเงินที่ลงทุนเหล่านี้ไปมันก็จะมีปัญญาใช้ประชาชนมีการออมอย่างน้อยถ้าเกิด ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการออมมากขึ้นโอกาสรัฐบาลก็จะเก็บภาษีได้มากขึ้นสามารถที่เอาไปใช้หนี้ได้ไอ้นี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นยังไงหลังจากเงินหมดคืออะไรครับคือกู้ไปหมดแล้วกู้รอบใหม่ไม่ได้เพราะไม่มีให้กู้เพราะว่ากู้ในประเทศไม่ได้แล้วก็ไปกู้ต่างประเทศพอกู้ต่างประเทศมาแล้วพอถึงเวลาเข้าจริงเมื่อเงินหมดเจ้าหนี้ทวงหนี้รัฐบาลกรีซทำยังไงครับรัฐบาลกรีซก็ต้องยอมรับเงื่อนไขของ IMF ก็ดีหรือองค์การการเงินระหว่างประเทศนะครับเพื่อที่ว่าจะทำยังไงให้งบประมาณที่ขาดดุลมาตลอดต้องพูดเรื่องงบประมาณขาดดุล นะครับขอโทษนะครับงบประมาณขาดดุลคืออะไรนะครับงบประมาณขาดดุลคืองบประมาณที่เราใช้มากกว่าจะมากกว่าเรามีนะครับถ้างบประมาณเกินดุลคือเรามีมากกว่าใช้ถ้างบประมาณสมดุลคือใช้กับมีไว้เท่ากันนะครับรัฐบาลงบประมาณขาดดุลก็ต้องกู้เสมอครับส่วนใหญ่นะครับแม้เราพิมพ์แบงค์ถ้าบิ่มแบงค์ก็เท่ากับไม่มีผลอะไรนะครับรัฐบาลกรีซทำยังไงครับในกรณีนี้ พอเกิดขึ้นมารัฐบาลกรีซก็ถูก IMF ตั้งเงื่อนไขถูกสหภาพยุโรปตั้งเงื่อนไขก็ต้องจะทำยังไงบ้างก็ลดค่าใช้จ่ายภาครัฐลงลดค่าใช้จ่ายภาครัฐทำยังไงครับก็คือตัดสวัสดิการลงไม่ขึ้นเงินเดือนไม่ขึ้นเงินเดือนข้าราชการตัดสวัสดิการการศึกษาลงตัดสวัสดิการเรื่องการรักษาพยาบาลลงตัดค่าใช้จ่ายภาครัฐตัดลงทุกอย่างเพิ่มอัตราภาษีให้เพิ่มขึ้นเพื่อเอาเงินมาใช้นี่พอทำอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อ 2-3 ปีก่อนที่ไฟฟ้าหน้าใสทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้จิกรีดเราเจริญรุ่งเรืองทุกคนดีไปหมดตอนนี้ก็เผากันไปเลยครับจะพบว่าประมาณต้นปีที่ผ่านมาหรือประมาณต้นปีกลางๆปีนี้นะครับก็จะมีเหตุการณ์จลาจลในกรีซคนเผาประเทศกันเละตุ้มเป๊ะไปหมดร้านค้าถูกปล้นสะดมเพราะอะไรครับเพราะคนคิดว่าเขาควรจะได้ในสิ่งที่เขาต้องได้แต่คนไม่ได้คิดว่าเพราะไอ้สิ่งที่เขาควรจะได้นี้มันทำให้เกิดปัญหาในปัจจุบันถ้าเราต้องกู้มาเงินกู้นะครับยังไงก็ต้องใช้ถ้าไม่ใช้เราก็กู้ไม่ได้แล้วหลังจากกู้ไม่ได้แล้วเราจะทำอะไรได้ล่ะครับเศรษฐกิจกรีซก็เช่นกันเมื่อทุกคนคิดไพ่ฟ้าหน้าใสอุ้ยทุกคนเจริญรุ่งเรืองกันไปหมดแต่การเจริญเหล่านี้มันเป็นแค่ภาพลวงตาเพราะมันเกิดจากเงินกู้ที่ได้มาเพื่อในการใช้จ่ายภาครัฐขึ้นมาแต่หามันไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจของกรีซเจริญเติบโตอย่างแท้จริงไม่สิ่งที่ตามมาคือหลังจากเงินกู้หมดทุกคนก็ฟุบหมดรายได้ก็ไม่มีเงินเก็บก็ไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐบาลกรีซก่อนที่จะรับเงื่อนไขของ IMF ก็คือว่ารัฐบาลกรีซไม่มีความสามารถในการชำระเงินหรือบรรดาตัวหรือบรรดาตัวสัญญากู้เงินก็คือตราสารหนี้ของรัฐบาลได้นั่นก็คืออะไรครับมันทำให้ตัวตราสารหนี้ของรัฐบาลกรีซนั้นอยู่ในฐานะเป็นตราสารหนี้ขยะหรือเรียกว่าจังบอนจังบอนแปลว่าอะไรครับก็ขยะครับสมมติว่ามีนายเอนะครับเขียนบอกว่าเขาจะใช้หนี้ให้ก็คือเช็คเด้งนั่นเองเด้งแล้วเด้งอีกบอกว่าจะจ่ายเงินให้นี้พอไปถึงธนาคารมันเด้งกระดิ่งออกมาเนี่ยครับตาจังบอนก็ลักษณะเดียวกันก็คือจะใช้นะพอถึงเวลาเอาไปขึ้นเงินไม่มีเงินให้ใช้แล้วพอไม่มีเงินให้ใช้จะเกิดอะไรขึ้นครับบรรดาคนที่จะซื้อตราสารหนี้เหล่านี้ก็มีได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นกองทุนหรือเป็นธนาคารก็ดีนะครับธนาคารไปซื้อตราสารหนี้ของรัฐบาลธนาคารต่างประเทศสมมตินะครับพอซื้อเสร็จปุ๊บพอถึงเวลากำหนดชำระเงินปรากฏเช็คเด้งตราสารหนี้เด้งเป็นจังหวะจะเป็นยังไงล่ะครับธนาคารก็เจ๊งตามสิครับยิ่งธนาคารไหนซื้อตราสารหนี้ลักษณะนี้ไปเยอะๆเขาก็จะเจ๊งกันอุตลุดไปหมดผลก็คือว่าประเทศกรีซแบบนี้เจ๊งประเทศกรีซนี่ยังดีนะครับตอนนี้ปัญหาเรื่องลักษณะแบบนี้คือการใช้เงินเกินตัวมันเกิดขึ้นทั่วไปในยุโรปไม่ว่าจะเป็นสเปนหรืออิตาลีก็ตามทีสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นต่อไปนะครับบรรดาสถาบันการเงินต่างๆนานากองทุนต่างๆนานาที่ทำลักษณะนี้จะเจ๊งตามไปด้วยแล้วถ้าเจ๊งตามไปด้วยแล้วก็ทั้งประเทศทั้งโลกนี้ก็จะเกิดอาการสนุกสนานละครับคราวนี้เจ๊งอุตลุดแล้วถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงครับปัญหาที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ถามว่าจะทำยังไงถ้าในเมื่อประชาชนมีความต้องการอยากได้นั่นอยากได้นี่รัฐบาลมีหน้าที่อะไรต้องจัดหาเพื่อตอบสนองความพอใจของประชาชนใช่ไหมครับใช่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต้องรับผิดชอบต่อประชาชนใช่ไหมใช่แต่ว่าประชาชนนั้นน่ะจะมีสักกี่คนตระหนักถึงปัญหาเรื่องงบประมาณว่าหาได้กับใช้เนี่ยมันไม่เหมือนกันคนมีความสามารถในการใช้เงินความสามารถในการหาเงินไม่เท่ากันนะครับถ้าเกิดว่าแนวโน้มการใช้เงินมีมากกว่าการหาเราอยากได้ประเทศไทยเราอยากเป็นเหมือนกรีซดีไหมครับ 2-3 ปีถัดไปทุกคนก็ไพร่ฟ้าหน้าใสทุกคนก็ใช้เงินอุตลุดโอ้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองรถไฟฟ้าวิ่งกัน10สายค่าใช้เงินเพียบมีเงินหรูหราเงินเดือนแล้วหลังจากนั้นล่ะครับหลังจากนั้นจะทำยังไงหลังจากนั้นก็ตัวใครตัวมันล่ะครับเพราะมันในที่สุดแล้วกลายเป็นว่าพอไม่มีเงินแล้วล่ะแล้วก็จะทำยังไงต่อก็ไม่มีเงินก็ไม่มีเงินสิไม่มีเงินก็พักชำระหนี้ไม่มีเงินก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่มีเงินแล้วก็รัฐบาลก็จะเริ่มมหากรรม การตัดค่าใช้จ่ายทำเหมือนที่กรีซทำแล้วค่อยไปเผาบ้านเผาเมืองกันอีกทีก็แล้วกันมันจะออกแบบนี้เหรอครับปัญหานี้นะครับมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างว่าในเมื่อว่าตราบใดก็ตามความเข้าใจเรื่องการจัดการกิจการสาธารณะเนี่ยมันจะมีช่องว่างกันแบบนี้ถ้ามีช่องว่างระหว่างความต้องการที่ไม่มีวันเติมเต็มให้หมดสิ้นกับความรู้ที่เกี่ยวข้องการจัดการความต้องการนั้นมันไม่มีปัญหานี้จะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆกรีซเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนครับประเทศในสภาพยุโรปเองยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้สเปนก็จะกำลังมีปัญหาอิตาลีก็อยู่ในลักษณะเดียวกันถ้าเกิดปัญหาลักษณะจะทำยังไงครับจะทำยังไงคำตอบง่ายมากก็ลดค่าใช้จ่ายลงสิก่อนที่มันจะเกิดปัญหาขึ้นมาเราก็ลองดูโครงการไหนที่มันทำได้นะเราก็ทำโครงการนั้นไปก่อนถ้าเราจะกู้ก็ควรจะกู้นะแต่เราต้องกู้ในเงื่อนไขที่ว่าโครงการไหนมีความเป็นไปได้ลองวิเคราะห์โครงการดูก่อนนะแล้วก็อย่ากู้เกินตัวกำหนดเพดานเงินกู้ไว้ให้ชัดเจนว่ากู้แค่นั้นแค่นี้ถ้ามากกว่านั้นมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวจะเดือดร้อนอะไรทำนองนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มองดูไปว่าถ้าอัตราเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันออกมาลักษณะแบบนี้แล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยประเทศเรามองดูแล้วเราต้องมองในโลกในแง่อะไรครับเราอย่ามองโลกในแง่ดีเรื่องนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับเวลาคนกู้เงินนะครับไม่ค่อยมีใครมองโลกในแง่อะไรกันนะครับพอกู้เสร็จเขาจะคิดว่าอ๋อเรากู้เงินไปแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนนี้เราก็จะหาเงินได้แล้วก็เอาไปใช้หนี้ทุกคนง่ายไปหมดครับเพราะกู้เงินมีเงินใช้เราไม่ได้คิดหรอกครับอนาคตมันจะเป็นยังไงกู้ไว้ก่อนตะบี้ตะบันใช้เงินกันอย่างเดียวเช่นกันรัฐบาลก็มองโลกในแง่ดีแบบนั้นไม่ได้อาการมองโลกในแง่ดีกู้ไปก่อนใช้ทีหลังเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเดือดร้อนกันในอนาคตต้องมองโลกในแง่ร้ายครับถ้าเกิดเศรษฐกิจมันตกต่ำขึ้นมาอย่างนี้ถ้าพลังการซื้อของต่างประเทศมันลดทอนลงแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือจริงๆแล้วเราควรจะกู้มันน้อยๆดีกว่านะถ้าสมมติรัฐบาลเลือกทางนี้นะครับรัฐบาลเลือกทางนี้เมื่อไหร่ก็อย่าหวังจะเป็นรัฐบาลต่อไปจริงไหมครับเพราะชาวบ้านก็ต้องรัฐบาลไม่เห็นทำอะไรเลยไม่รู้เอาเวลาไปทำอะไรดีแต่พูดเอาเวลาไปแถลงข่าวในสภาหรือว่าไปตอบกระทู้ไม่เอามานั่งทำงานไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างนี้สอบตกแน่นอนตกครับตกแง่แง่ตกแน่นอน 100% จริงไหมครับถ้ารัฐบาลเลือกทางนี้กู้น้อยๆกู้ในโครงการที่เป็นไปได้ไม่ค่อยลงทุนในกิจการสาธารณะอันไหนที่ว่าไม่จำเป็นก็ไม่ลงทุนเจ๊งรัฐบาลไม่ได้เลือกตั้งครั้งหน้ารัฐบาลอยากได้รับเลือกตั้งทำไงกู้ครับกู้ลงทุนกู้รับประกันว่าได้เลือกตั้งแน่นอนครับแล้วหลังจากนั้นอีก2ปีค่อยมาเผาบ้านเผาเมืองกันก็แล้วกันดีไหมครับดีทำไมจะไม่ดีนี่ครับคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศตราบเท่าที่คนเรายังมองลักษณะนี้นะครับนักการเมืองก็ต้องทำแบบที่ประชาชนต้องการประชาชนต้องการอะไรเราก็จะได้นักการเมืองแบบนั้นอนาคตประเทศเราถ้ายงบนพื้นฐานนี้ได้เรื่องเป็นกรีซแน่นอนครับแล้วหลังจากนั้นจะเป็นยังไงล่ะครับก็อย่างที่ผมพูดไปก็ตัวใครตัวมันล่ะครับดังนั้นอย่างที่ผมพูดนะครับการแก้ปัญหานี้คือเราต้องตระหนักกันก่อนว่าเงินที่ใช้มันมีข้อจำกัดเงินใช้เราใช้ได้เฉพาะที่เรามีถ้าเราจะกู้เราต้องกู้อย่างมีคุณเรากู้แบบมีคุณภาพคือเรากู้แล้วเราตระหนักว่าไอ้ที่เรากู้ไปทำอะไรไม่ใช่กู้กันอุตลุดใช้โครงการอะไรก็ไม่รู้ค่าใช้ในการใช้จ่ายภาครัฐนะครับต้องรั่วไหลเสมอจะบอกว่าภาครัฐเนี่ยใช้จ่ายเงินโดยที่ไม่มีการรั่วไหลเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วในเอกชนเนี่ยเวลาที่ค่าใช้จ่ายของเอกชนเนี่ยก็ยังมีการรั่วไหลเลยแต่เนื่องจากผู้ประกอบการเป็นคนจัดการเองถ้ารั่วไหลเท่ากับกำไรเขาลดถูกไหมครับเอกชนจะมีการจัดการที่เฉียบขาดในการจัดการในการรั่วไหลการคอร์รัปชันภายในบริษัทไล่ออกฟ้องนี่คือเอกชนแต่รัฐเป็นยังไงครับในเมื่อ องค์การใหญ่โตมโหฬารมีคนเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากทั้งนักการเมืองข้าราชการผู้รับเหมาคนที่บริษัทที่รับคอนแทคจากสัญญาจากรัฐไปอีกทีเต็มไปหมดเลยรั่วไหลกันได้ทุกจุดถามว่าเงินเหล่านี้จะจัดการยังไงครับค่าใช้จ่ายของในเวลารัฐบาลซื้อเวลาหน่วยราชการซื้อของไม่เคยถูกกว่าราคาตลาดแน่นอนซื้อแพงเสมอเพราะอะไรครับเพราะการรั่วไหลแบบนี้แหละครับแล้วถ้าอย่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นอย่างที่ผมพูดตราบที่เรายังไม่ตระหนักเรื่องนี้นะครับตราบที่มันจะมีช่องว่างระหว่างความรู้ในการที่ว่าเรามีเงินแค่ไหนกับการใช้เงินยังไงการตอบสนองความต้องการไม่สิ้นสุดของมนุษย์โดยที่เราไม่ได้สนใจว่าเรามีเงินเท่าไหร่แล้วก็ในไม่ช้าล่ะครับในไม่ช้าในไม่ช้าจริงๆนะครับ กรีซครับกรีซเราได้เผาบ้านเผาเมืองกันแน่ๆแล้วมันจะเกิดขึ้นอะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นในกรีซตอนนี้ก็คือว่าคนเมื่อ3อายุ30กว่าๆเป็นคนที่ว่าเป็นคนที่รับผลความสุขจากอันนั้นแต่เด็กอนุชนคนรุ่นหลังที่อายุ10กว่าๆ15 16ตอนที่เป็นวัยรุ่นเหล่านี้กลับมาต้องเป็นคนแบกหนี้อันนี้ต่อไปเขาจะมีเงินในเมื่อเศรษฐกิจตกต่ำเขาจะไม่มีการจ้างงานหรือการจ้างงานน้อยคนเนี่ยอายุน้อยๆงานก็ไม่มีให้ทำต้องแบกหนี้ของประเทศแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับไม่มีทางออกนะครับเรื่องนี้ดังนั้นในกรณีอย่างนี้นะครับขอให้ทุกคนตระหนักให้ดีนะครับเราใช้เงินได้ไม่มีปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำก็ควรจะกู้ครับแต่เราต้องรู้ว่ากู้แล้วเนี่ยไอ้ของพวกนี้มันจะเกิดมูลค่าทบทวีหรือเปล่าไม่ใช่กู้ไปบริโภคการกู้ไปการลงทุนและกู้ไปบริโภคมันไม่เหมือนกันนะครับมันต่างกันยังไงสมมติว่าสมมติอย่างนี้ครับผมกู้ไปซื้อของเนี่ยซื้อของมันทำให้ผมมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมครับซื้อของก็ตอบสนองความต้องการถ้าเราเห็นภาพนะครับในช่วงเวลาปลายเดือนเนี่ยเราจะพบว่าจะมีคนต่อแถวกันไปจ่ายเงินกู้ส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลกันไปนะครับมันก็ภาพนี้ครับเพราะมันเป็นการกู้เพื่อตอบสนองความต้องการประเทศทำแบบนั้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวอีกประเด็นหนึ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะครับปัญหาเรื่องน้ำท่วมก็เป็นปัญหาที่น่าสนใจมากถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราพูดกันต่อไปอีกช่วงหน้านะครับขอบคุณครับ
ประชาชนทั้งเมืองไทยประชาชนทั้ง
แล้วเราพบกันอีกแล้วในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงสุดท้ายของเราเนี่ยนะครับเราก็จะพูดกันถึงเรื่องปัญหาน้ำท่วมของเรานะครับแต่ที่ผมพูดไปในตอนต้นนะครับปัญหาที่น่าสนใจที่กำลังกระทบต่อประเทศเราต่อรัฐบาลของเราต่อประชาชนความเป็นอยู่ของเรานี่ก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจของเราเนี่ยครับที่สัมพันธ์กับประเด็นเรื่องหนี้สาธารณะแล้วพอหนูกับปัญหาน้ำท่วมปัญหาน้ำท่วมของประเทศเราเนี่ยเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเลยนะครับมันคือเป็นอย่างนี้ครับน้ำท่วมเนี่ยพื้นที่ที่น้ำท่วมโดยมากมันจะท่วมทุกปี ทำไมถึงท่วมทุกปีก็เพราะว่าถ้าเกิดเราสังเกตนะครับในบางพื้นที่ของโดยเฉพาะยิ่งในภาคกลางเนี่ยพื้นที่มันจะเป็นพื้นที่ราบตรงลงมาเลยตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาพิษณุลงมานะครับเป็นราบสนิทเลยถ้าเกิดเรามองจากภาพถ่ายทางอากาศเราจะพบว่าพื้นที่ภาคกลางเราน่าสนใจมากเลยครับคือเป็นพื้นที่กว้างใหญ่เขียวๆแล้วก็ไม่มีภูเขาเลยแบนราบแล้วมันการที่มีพื้นที่ราบกว้างใหญ่แล้วก็มีแม่น้ำไหลผ่านเนี่ยมันทำให้พื้นที่ภาคกลางเป็นพื้นที่ที่ว่าอุดมสมบูรณ์เพาะปลูกได้หลายๆครั้งเป็นพื้นที่ที่ดีมากเลยครับแต่พร้อมๆกันนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมาก็คือปัญหาเรื่องน้ำท่วมคนโบราณสมัยก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าโดยสภาพทางเศรษฐกิจแล้วเรามีการแลกเปลี่ยนน้อยผลผลิตเพื่อการเกษตรหรืออะไรนั่นก็เก็บไว้กินที่เหลือก็เอาไว้ขายนะครับรูปทรงบ้านเรือนก็จะเป็นแบบที่ยกใต้ถุนสูงไว้เผื่อน้ำท่วมมาท่วมๆกันไปข้าวก็ถ้าเกิดพอคนโบราณก็มีภูมิปัญญาแบบโบราณพอถึงฤดูน้ำหลากมาเขาก็ไม่ปลูกข้าวใช่ไหมครับทำแบบนี้พืชผลก็ไม่เสียหายสัตว์อะไรก็จะไว้ในที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึงก็จะรอดไปใช่ไหมครับอย่างก็เลี้ยงไม่ได้เยอะด้วยเพราะไม่ได้เลี้ยงเพื่อเป็นการจำหน่ายเพราะเป็นแบบนี้โดยสมัยโบราณเนี่ยคนก็ยังอยู่กันได้ครับก็ท่วมทุกปีก็อยู่กันมาทุกปีในอยุธยาเงี้ยก็เจตนาให้เมืองเป็นแบบเมืองน้ำท่วมด้วยซ้ำไปเพราะในเพราะช่วงเวลาที่น้ำท่วมแล้วมันจะทำให้ในที่สุดกลายเป็นข้อเด่นหรือว่าเป็นจุดแข็งของอยุธยาได้ซ้ำไปว่าเมื่อน้ำท่วมกองทัพที่ล้อมอยุธยามีแนวโน้มต้องถอยทัพกลับไปครับเพราะว่าน้ำท่วมแล้วไม่รู้จะกินอะไรมันจะเกิดโรคระบาดกันในกองทัพถึงเวลากองทัพที่อยู่ในพระนครซึ่งอยู่ในที่ที่ยกให้สูงแล้วก็จะยกทัพออกจากพระนครยกมาตามตีอันนี้เป็นยุทธวิธีของยุทธศาสตร์ของอยุธยาเสมอมานะครับซึ่งก็พอคนบุกมาเขารู้แก้วก็ไม่มีประโยชน์ครับก็แพ้กันไปนะครับลักษณะแบบนี้นะครับในสมัยโบราณเนี่ยเราทำอย่างนั้นได้แต่ปัจจุบันเราไม่ใช่นะครับการผลิตเพื่อการยังชีพเนี่ยมันไม่มีอีกแล้วปัจจุบันแล้วเราเป็นการผลิตเพื่อการจำหน่ายแล้วในบางส่วนเราเก็บไว้กินแต่ส่วนใหญ่เราเอาไปขายเราปลูกข้าวกินเองกันนิดนึงขายซะเยอะเราเลี้ยงสัตว์ก็เช่นเดียวกันนะครับมันพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บรูปแบบบ้านเรือนก็เปลี่ยนแต่แดนที่จะเป็นปลูกแบบเรือนไม้ยกใต้ถุนสูงหรืออะไรเราก็เปลี่ยนเป็นก่ออิฐถือปูนกันไปมีบ้านทาวน์เฮาส์บ้านจัดสรรบ้านเดียวแต่บ้านลักษณะแบบทรงตะวันตกแบบนี้พอน้ำท่วมมาก็ท่วมครับท่วมไปหมดเมื่อท่วมไปหมดเราจะเกิดอะไรขึ้นท่วมไปหมดก็ไม่สามารถทำอะไรได้ครับเราก็จะเกิดภาวะที่ว่าพอถึงเวลาแล้วกลายเป็นใกล้ๆพอน้ำก็ท่วมมันมิดทั้งหลังคาแล้วจะมิดทั้งหลังคารถก็จมหายไปทั้งคันแบบนี้นะครับในเมื่อเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้เราไม่สามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราให้กลับเป็นวิถีชีวิตแบบใช้แบบบรรพชนของเราที่ว่าใช้แบบเศรษฐกิจที่เพื่อการยังชีพมีการแลกเปลี่ยนเล็กน้อยได้แล้วก็เราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงครับการแก้ปัญหาน้ำท่วมแก้ได้ครับแต่การแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมันต้องล่วงเกินคนเป็นจำนวนมากเช่นที่ใดก็ตามที่ขวางทางน้ำก็ต้องให้ทำเวรคืนซะเราต้องขุดคลองเพื่อระบายน้ำสร้างเขื่อนหรือถ้าจำเป็นทำท่อระบายทางระบายน้ำที่ดีขุดคลองที่ดีกระจายน้ำให้มันออกไปยังภูมิภาคต่างๆทำแก้มลิงหรือทำอะไรก็ตามทีถ้าทำอะไรได้ก็ต้องทำดูภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่ไหนท่วมอยู่เสมอก็จะมีนโยบายเพาะปลูกแบบไหนที่ทำให้ผลกระทบผลการเพาะปลูกไม่เสียหายแบบนี้แล้วก็บังคับใช้อย่างจริงจังถามว่าทำได้ไหมครับทำได้ครับแต่ถ้าทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นทำแล้วจะเป็นยังไงทำปุ๊บนอกจากจะต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลแล้วยังต้องล่วงเกินคนจำนวนมากเพราะว่าการที่จะเวนคืนที่ดินคนเจ้าของที่ไหนคนอยากเขาจะอยากจะคืนครับไม่มีทางนำซ้ำแล้วอ่ะการเวนคืนที่ดินแล้วต้องล่วงเกินคนจำนวนไม่น้อยคนอีกไม่รู้กี่ชุมชนต้องย้ายไม่รู้กี่ตำบลหรือแม้แต่อำเภอเข้าไปแล้วจะทำยังไงล่ะครับไอ้นโยบายในลักษณะนี้นะครับเป็นนโยบายที่ในที่สุดแล้วทำไปตัวนักการเมืองมีแต่เสียกับเสียไม่โดยทั่วไปแล้วจะไม่ค่อยมีนักการเมืองคนไหนอยากทำเรื่องที่ว่าทำแล้วผลก็จะไม่ได้ในเดียวนั้นนะครับเพราะการที่ว่าเราแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ย มันไม่ได้แก้แล้วได้ผลเลยนะครับมันต้องใช้เวลาเขื่อนสร้างมันก็ไม่ได้เสร็จในทีเดียวการขุดคลองมันก็ไม่ใช่ขุดปุ๊บได้ปั๊บทำแก้มลิงก็เช่นกันมันต้องใช้เวลาอีกสักพักถึงจะได้ผลกว่าที่ว่าอีเวลาอีกสักพักจะได้ผลน่ะพอถึงเวลาเลือกตั้งก็หมดไปแล้วครับถ้านักการเมืองจุดประสงค์ของนักการเมืองคือต้องการที่จะมีอำนาจในการจัดการรัฐบาลเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะนักการเมืองคนไหนล่ะครับอยากจะจัดการนโยบายที่เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอไม่มีทางครับยากถามแล้วถ้าไม่ต้องถามถึงนักการเมืองถามถึงพวกเราเองถ้าวันดีคืนดีพวกเราเนี่ยจะต้องอยู่ดีๆจะต้องถูกเวรคืนที่ดินออกจากบ้านที่เราอยู่ที่นาอยู่ดีๆแล้วก็บอกไม่ได้ที่นาขวางทางน้ำถนนเส้นนี้ก็ขวางทางน้ำทุบให้หมดขุดคลองขุดเราจะเอาไหมครับยากครับยากจริงๆนะครับปัญหาเรื่องนี้ก็เช่นกันก็คือปัญหาเรื่องนี้สาธารณะครับเพราะมันเกิดจากความต้องการของคนเนี่ยกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดความต้องการของคนในปัจจุบันมันเกิดผลกระทบต่อประเทศในระยะยาวเรื่องกู้ซึ่งทุกคนก็อยากจะกู้แล้วเอาเงินมาใช้ในปัจจุบันอนาคตเป็นไงช่างมันน้ำท่วมมันก็เหมือนกันถ้าเกิดคิดจะแก้มันได้ผลในระยะยาวแต่ปัจจุบันก็ต้องลำบากหน่อยจะมีใครอยากทำครับเพราะถ้าทำไปแล้วก็มีแต่เดือดร้อนกับเดือดร้อนแล้วพอความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นมานี้รัฐบาลไหนที่ใช้วิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้จริงจังรัฐบาลนั้นก็ไม่ต้องเป็นพรรคการเมืองนั้นก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลในครั้งหน้าเป็นแน่แล้วถ้าอย่างนั้นปัญหาน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นเป็นยังไงก็จะเป็นแบบทุกวันนี้ครับน้ำท่วมกันทีก็จะไปแจกถุงกันทีถุงยังคีบก็แจกกันไปทอดไข่เจียวผัดไข่ดาวผัดกะเพรากันไปแล้วก็แจกกันไปขึ้นเรือตรวจไปเอากระสอบทรายมาทับไปพอถึงปีหน้าก็แจกกันใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะอะไรครับเพราะเราแก้ปัญหาโดยพื้นฐานไม่ได้เพราะอย่างที่ผมพูดถ้าแก้ปัญหาโดยพื้นฐานเราต้องล่วงเกินคนเป็นจำนวนมากและนี่แหละครับคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศนี้และจะเป็นอย่างนี้ต่อไปตราบเท่าที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ว่าไอ้ช่องว่างระหว่างความคิดในเรื่องความต้องการของคนเราที่มันมีอย่างไม่จำกัดนั้นน่ะกับความเข้าใจในการจัดการกิจการสาธารณะความเข้าใจเรื่องการใช้เงินความเข้าใจเรื่องที่มาของเงินน่ะมันยังไม่เข้าใจกันอย่างทุกวันนี้แล้วก็ตราบนั้นปัญหานี้จะไม่มีวันแก้ไขได้แล้วเมื่อแก้ไขไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นเผาครับมีแต่เผาเท่านั้นคือคำตอบสุดท้ายพูดทั้งหมดนี้ไปเนี่ยก็ดูเหมือนไม่ค่อยดีนะครับแต่ผมคิดว่าขอให้ทุกคนนะครับลองทบทวนตัวเองดีๆลองดูว่าเรื่องทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปเงินมันไม่มีวันที่ใช้ได้โดยไม่จำกัดขอให้เราสนใจในกิจการสาธารณะมากกว่าที่เป็นอยู่อย่าสนใจแค่ความต้องการของตัวเองลองคิดถึงคนอื่นก็มีความต้องการเหมือนกันลองคิดถึงผลประโยชน์ของประเทศด้วยไม่ใช่แค่ผลประโยชน์ของตัวเองในเมื่อประเทศมันมีเราอยู่ถ้าประเทศได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์ครับถ้าเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าในอนาคตประเทศเรายังมีโอกาสแต่ตราบเท่าที่เราอยู่ในลักษณะนี้แล้วก็โอกาสที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วครับดูเหมือนต่อไปเนี่ยเรารายการนี้เราคงจะได้พบกันอีกต่อไปในครั้งหน้านะครับก็หวังว่าพวกเราเนี่ยฝ่าฟันอุปสรรคข้อลำบากนี้ให้ได้นะครับแล้วคงได้เจอกันอีกทีครับขอบคุณครับ